21.30 хвилин в Мінську, Праска студія Ліна Струве, сьогодні в Білорусі і у світі. У Москву на перемови о поставках і транзиті нафти накеровується білоруська делегація на шалі з першим віце-прем'єром Владимиром Сямашком. Про гэта повідомив пресовий секретар білоруського ураду. Поводле ягоних слов, перемови одноються 9 студеня в ураді Росії. Домова односно поставок російської нафти в Білорусі і о транзиті на 2010 год по-ранейшому не подписаные попередние раунды перамову, якія проходили на узровне эксперту, завершились безвынікова. Обіцяння президента Беларусі Александра Лукашенкі об супрацовністі по справі 13 студеня 91 году, якое було дадзене йому вільні, засталося невыкананым, заявіў міністр замежных справ Литвы Вігаўдас Ушацкас. Таким чином ён прокоментаваў адмову беларускіх прокурораў у выдачы Литве генерала Усхопчыка, які абвінавачваецца ў дзяржаўным перавароце ў 91 годзе, які ў 2000 годзе быў прызначаны намеснік министра обороны Беларуси. Пресовая секретарка Молодого фронта Татьяна Шапуцька отримала адмовный отказ на свое ходайніцтва обновить ее на другом курсе юридичного факультета БДУ. Гарадзеншчыну покинули два польские ксяндзы, им не протягнули дозвол на працу в Беларуси. Причина у рашэння старшыні Дзяржкамітэту по справах религии и национальности не патлумачена. 8 студзеня выйшаў на волю Міхаіл Лявонаў, былы дырэктар МТЗ, якога 8 гадоў таму арыштавалі, судзілі за хабарніцтва вялікім памеры. Між тым сам Міхаіл Лявонаў працягвае казаць, што быў рэпрэсаваны незаконна. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзей. У Іране удзельнікі праўрадавай дэманстрацыі абстралялі аўтамабіль лідара апазіцыі Мехды Карубі. Украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка заявіў сёння, што яго краіна рызыкуе страціць сваю дэмакратыю, калі не далучыцца да НАТО. Нігерыец, які падазраваўся ў спробе тэракту на самалёце, што на каляды накіроўваўся з Нідэрландаў у США, прастане сёння перад судом у Дэтройце. У выпадку, калі нігерыйца прызнаюць вінаватым, яму пагражае пажыццёвае зняволенне. У 16 краінах еўразоны беспрацоўе цягам лістападу 2009 года узнялося з 9,9% да 10% ад агульнай колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва.